Добрий день, дорогі друзі, в ефірі вас.
Добрий день, шановні друзі. В ефірі недільний вебінар в студії Раф Лайтман, Синілєвич і Білоцерковський. Тема продовження прошлої теми, але на цей раз ланцюжок знань довжиною 50 віків. Ми говоримо про з нами учасники різних міст, а також з нами Японія, Китай, Америка. Перекладаємо на багато дуже мов. І так, ланцюжок знань довжиною у 57 віків. Ми говоримо, що 5777 років тому з'явилася перша людина, людина, яка впізнала першу природу, це був Адам, і від нього ми починаємо відраховувати історію Кабали.
Так. Так, це так. Тобто, дійсно, ну, ось як будь-хто з вас, який поставив собі питання про зміст життя, і почав відшуковувати, звідки ж це походить, то також поставив собі таке питання Адам і докопався, і розкрив, що в світі існує всього лише одна сила, яка рухає всім, всією світобудовою, і це позитивна сила. І ця сила рухає всім. Можете її називати Творцем, тому що вона дійсно творить, ця сила. Але немає ніякого ні тіла, ні ваги, ні об'єму, нічого такого, що, як здається, маємо ми. Тому що те, що маємо ми, те, що ми бачимо в наш світ, це також чиста ілюзія, яка таким чином виникає в нашому розумі, в наших відчуттях. Ну, ми ще про це поговоримо. Отже, 5777 років тому така людина з'явилася, вона розкрила цю властивість світу, і це був Адам. Він називається першою людиною, тому що перша людина, яка осягнула суть світу. Розказала нам про це в книзі Сефер Єцера. Ой, перепрошую. Книзі Разіель Амалах, таємничий ангел. І в нас ця книга до сих пір є. Вона дуже тоненька, декілька сторінок, але вона існує. Наш час це в вигляді декількох сторінок. Тоді це було на табличках, а наступний це вже писалося Авраамом в Вавилоні. Але між Адамом і Авраамом було 20 століть кабалістів, які писали, осягали за тією методою, яку розкрив Адам, яку передав своїм учням. І ось це все те, що він їм передавав, все це поступово в століттях доповнювалось, нашаровувалось. І з цього виникала методика осягнення вищого світу.
Якраз про цьому ми би хотіли поговорити, як змінювалася методика. Пройшло 20 поколінь від Адама до Авраама. Що нового вніс Авраам, чого до нього не було? І Міша каже, і ще хотів задати запитання. Діло в тому, що ви так про це все говорите спокійно, що це 5000 років назад, але тут є дуже багато протиріч з боку вчених. Говорять, що в той час не було письмовості. Я сам пам'ятаю, коли я перший раз прочитав, що про це говорить Кабала, я сам був шокований. З одного боку, ми люди освічені, ми розуміємо, що люди існували десятки тисяч років назад, а тут раптом я був би радий, що не 5000 років назад з'явилася людина.
Які ти хочеш докази?
Якісь першоджерела?
Які? Грубий архів від Адама, завірений нотаріусом.
Ну, а хто сказав, що це його книжка?
Ні, це ніхто не сказав. Це просто існує така книга. В наш час це в вигляді книги. Це було записано в вигляді таблиць. На табличках Адамом. І це передавалося з покоління в покоління, як його успадкування.
Ці таблички, вони є, вони збереглися в музеї.
Ні, я думаю, що з тих часів нічого не збереглося. Ну, я не знаю. Деколи недавно знайшли докази того, що навіть іерогліфи єгипетські є наслідком більш давнього єврейського алфавіту, який існував вже в часи Адама.
Ну, про Адама ви чули, що він написав книжку? Ви це чули від Рабаша, від вашого вчителя, чи ви знали ще до того?
Ну ні, ти можеш зайти в магазин і попросити в них книгу, яка називається «Разіель Амалах». В перекладі на російську мову це «Таємничий ангел». Ангел – це сила, таємнича сила. Попроси в магазині книжку, коштує вона копійки. Купи її, відкрий її. На першій сторінці там написано, ця книга, яку по переказам написав Адам Рішон, перша людина, мається на увазі, не перша людина на землі, а перша людина, яка осягнула Творця. І її ми називаємо першою людиною, тому що ті, хто не осягає Творця, взагалі навіть не люди, грубо кажучи.
Так, про це говорять лише кабалісти, тому що є віруючі, які взагалі вважають не так, і ще інші.
Віра з'явилася 2000 років тому.
Атеїсти взагалі нічого не вірять.
Атеїсти взагалі з'явилися тільки в цьому році. Це ж потрібно розуміти, від чого все походить. Не можемо же ж ми жити по вказівці партії держави. Ми повинні дивитися на історію, як вона є, яка існує, працює роками, століттями. Якщо я відкриваю книгу, яка була написана, припустимо, в 11 столітті, Рамбам, Раші, різноманітні ці ранні з Європи або з Іспанії, то там же ж задокументовано, запротоколовано, що це їхні книги 11 століття. Якщо ж вони згадують більш раніші, наприклад, розкривають Талмуд, який був написаний ще в 4 столітті нашої ери, закінчили його писати, там 2000 з лишнім сторінок, то у мене це документально підтверджено, що так це написано. В Талмуді самому розповідається про ті люди, про тих людей, які писали цей Талмуд. Вони писали його вже на початку нашого століття, нашої ери, перепрошую. І це ж зрозуміло, зрозумілою мовою, на якій ми зараз читаємо і говоримо. Далі. Якщо ми говоримо про... Це Вавилонський Талмуд, а є ще Єрусалимський Талмуд. Далі. Якщо є книги, які були написані за 1000 років ще до Талмуду, припустимо, Тора, вона була написана за 1000 чимось років ще до Талмуду, за 1500 років до Талмуду вона була написана. Тора? Тора – це ж не перша книга. Книга Єцера Аврааму, вона була написана ще в давньому Вавилоні. Це вже десь приблизно 3700 років тому. І це документально. Мідраш Гадоль, так званий, великий коментар, був написаний десь також 1600 році до нашої ери. Це ж речі, які відомі і передаються з покоління в покоління, саме таким чином, до чого це все є історією. Тобто на це все існує точна узгодженість між всіма людьми, звідки це походить, століттями, і це ж не змінюється. Так що я не знаю, як це, щоб ви хотіли почути ще від мене.
Це зрозуміло.
Коли розкрили кумранські знаходки, оці записи, та? То ж також не думали, що насправді є така давність в біблійських текстів. А виявилося, що так, вони існують. І саме в такому вигляді, в якому вони дійшли до нас, і коли розкрили ці знахідки, то побачили, що насправді це так. І те, що написано стільки тисяч років тому, і сьогодні це одне й те саме.
Але ви погоджуєтеся, що в світі є люди одного типу, які не вірять ні в що, і є інші, які вірять, не вірять в то, навіть що Адам Рішон – це перша людина, яку взагалі створив Бог. це віруючі, так, а невіруючі взагалі не вірять ні в що. То, що перша людина, яка посягнула духовне, тут про це говорять лише кабалісти.
Ну, це говорить кабала, звичайно, кабала відрахує, тому що рахує абсолютно по-іншому створення людини. Створення людини – це створення в людині відчуття Творця, коли може осягнути наступну свою більш вищу сходинку. І тоді це називається людина, а до того просто тварина.
Тобто до цього люди, звичайно, були?
Ну, звичайно, ну, в цього ж Адама були батьки, були родичі, було все в такому вигляді, як вони тоді жили.
Але він розкрив скриті сили природи?
Так. І оскільки він розкрив свій корінь, тому він називається Адам, подібний до Творця. Тому що осягнення Творця розкривається по мірі його подібності, подібності до нього.
Ви говорите, всюди продається така книжка, а Семен з Хайфи говорить, що прочитав, але нічого не зрозумів, про що написано.
О, значить, так, значить, Адам Рішон був набагато розумніший, ніж цей Семен з Хайфи. Потрібно вчити кабалу, милий мій. І тоді ти зрозумієш, що там написано. Я не сміюсь, я знаю, це достатньо непроста книга, складна, складна мова, але це мова, на якій ми зараз розмовляємо. Це ж та сама мова. Він же, ця мова має свою основу лише духовні корені, оскільки духовні корені, духовні сили, тобто сили, які керують нашим світом, називаються духовними, і вони незмінні, тому і мова не змінюється на протязі тисяч років. Там же ж і закони, і граматики, всього цього, це ж не змінюється.
Питання по наступній книжці, яка була через 20 поколінь після Сефер Єцера. Лідія з Кишинєва говорить, Сефер Єцера – це дуже чутова книжка, її можна читати з насолодою, але розуміє лише окремі деталі. Чи є ключ до розуміння?
Для цього також потрібно вчити кабалу, але ця книга написана більш гладкіше, так би мовити, порівняно з книгою, яку написав Адам.
А Авраам, що він вніс в методику по відносинах, по відношенню, що було до нього?
Ну, тут нам потрібно розуміти, що на відмінність від науки, і навіть не стільки на відмінність від науки, от скажи мені, чим відрізняється наука в кожному поколінні? Тим, що вона зростає, так? Розкриває кожен раз більше.
На плечах попередніх гігантів додається?
Ну, от і звідки вони ростуть? Звідки? От дивіться, от є, була Олімпіада 5 років тому, і, припустимо, зараз також Олімпіада. Б'ються рекорди? Чому б'ються рекорди? Тому що люди розвиваються, розвиваються фізично, розумово. Лише морально питання стоїть, чи розвиваються. Але тому наука і розвиває те, що не могла розкрити раніше, тому в кожному поколінні. Також, як і в науці, так само і кабалісти, у кожному поколінні вони можуть розкрити кожен раз більше. І тому Авраам доповнив те, що написав Адам, своїми досягненнями. І розкрив більше. А за Авраам всі решта.
Наступна велика точка. Ми говоримо про Моше. Пов'язуємо Моше з Єгипетом, з виходом про Єгипет. Книжка ним написана. Що там додається?
О, Моше додав дуже багато. По-перше, група Авраама, яка почала працювати над собою і почала розкривати між собою властивості віддачі, властивості зв'язків, вона почала розкривати між собою цю властивість, вищу властивість, Творця. Він почав проявлятися в зв'язках між ними. Якщо люди відновлюють між собою добрі зв'язки, взаємної любові, взаємної відповідальності, взаємної розуміння, то по мірі правдивості цих зв'язків всередині не розкривається Творець. Ці зв'язки – це мережа зв'язків між людьми, називається посудина. І цій посудині розкривається вища сила. Отже, те, що зробив Авраам, він розкрив методику розкрив методику осягнення цієї вищої сили у зв'язках між людьми. Моше цю методику практично освоїв. Тобто ті люди, які були в його поколінні, пройшли величезні егоїстичні падіння, які називаються єгипетським вигнанням. І вони залибли в такий великий егоїзм, але разом з тим змогли піднятися над ним в об'єднанні. Таким чином, що між великим егоїстичним відторгненням між ними і в той самий час прагненням до зв'язку між ними, ось на поєднанні цих двох протилежних тенденцій, розділення і зближення, вони створили такі умови, в яких розкрився Творець. Ось це було досягнення Моше. І він описав це все в книзі Тора. І те, що він зробив, взагалі, з групою людей, які були в нього, порівняно з тим, що зробив Авраам, це був величезний прорив вперед. Величезний прорив вперед. І вони через це, покоління Моше, воно повністю піднялося над нашим світом, воно у зв'язку між собою розкрило Творця і таким чином досягнуло найвищого стану, який до нашого часу ще ніколи не був перевершений. Це Моше. Тому Моше до сьогоднішнього дня є найвищим чільником духовним, чільником духовним керівником народу.
А тут цікава різниця між розвитком Кабали і розвитком інших наук. Якщо взяти фізику, Ньютон, Ейнштейн, кожен розкриває і щось додає, і все попереднє включається як приватний випадок. А про Моше говоримо, це була, звичайно, кульмінація. І з тих пор, як було написано Тора, ми лише можемо тлумачити її. Чи відбувається розвиток?
Ні, відбувається розвиток, але не такий, як в науках. Тому що, якщо дійсно ми візьмемо тих, хто вчили фізику, припустимо, то те, що вони вчили в школі, якщо вони продовжують вивчати це в інституті, то вони бачать, що те, що вивчено в школі, це входить як часткові маленькі приклади всередині нових формул. Припустимо, ті самі закони Ньютона в шкільній програмі інтерпретації, вони вивчаються просто. А у інститутській інтерпретації вивчаються набагато складніше. Там вже є диференціали і так далі. А якщо підійти ще й до більшого універсального викладення їх, то там ми побачимо вже дуже великі заплутані формули. В принципі, вони говорять про одне й те саме. Припустимо, відповідність маси, прискорення, висоти там і так далі, швидкості, але вони вже набагато більш складніші. В Кабалі це не зовсім так. Суть в тому, що в Кабалі ми осягаємо науки нашого світу, вчені осягають, тому що в кожному поколінні людина стає більш розвинутою, більш внутрішньою егоїстичною. І тому збільшує можливості проникнути всередину природи. А в Кабалі приймається до уваги егоїзм, оскільки егоїзм в кожному поколінні зростає і рветься вперед, то чим більше в людини егоїзм, тим більше людина здатна працювати над егоїзмом, тобто навпаки підніматися над ним і з'єднуватись. І виходить, що ось внизу наш величезний егоїзм. Це є група, величезний егоїзм.
І всі егоїсти.
І всі егоїсти. Всі в своїх чорних ось цих крапочках, кружочках. А якщо ми над ними з'єднуємо їх всіх в одне велику таку хмару, які всі разом пов'язані, так? Які всі пов'язані. То виходить таким чином, що тут існує їхній зв'язок, або навіть інтеграл. Так? А тут вони роздріблені. Отже, різниця, відмінність між цим станом і цим станом величезна. Це є стан плюс, а це стан мінус. І ось в залежності від цього стану плюс і мінус, дельта, різниця між ними, або напруга, яка є між ними, оце і розкриває нам Творця. Оце і розкриває нам Творця. Це є сила розкриття Творця. Ось, сила розкриття. Припустимо. Сила розкриття Творця, отак і напишемо. Розкриття.
Ось.
Таким чином це розкривається, тому в кожному поколінні, оскільки егоїзм весь час зростає, існує більша можливість розкрити Творця, тому були покоління, які намагалися його розкрити і не змогли. Були покоління, які навпаки повинні були мордуватися, мучитись в його розкритті, і також не змогли розкрити. А ми знаходимося в такому поколінні, коли егоїзм такий розвинутий, такий відкритий, що він просто дає нам розкриття Творця. Нам потрібно лише створити невеличкий зв'язок між нами, тобто ось цей ось, ось цей ось. Коло оце, між нами, зв'язок між нами. Якщо ми це все створимо, то нам забезпечено розкриття Творця в тій мірі, в якій ми знайдемо різницю потенціалів між з'єднанням своїм і між нашим натуральним відторгненням. Отже, нам карти в руки. Ми знаходимося в такому поколінні, якому це дано. Покоління взагалі дуже жахливе. Дуже егоїстичне, дуже, ну, тупе. Є мало людей, які прагнуть дійсно до осягнення, до чогось такого. Це покоління таке на сьогодні заглиблене в свої телефони і більше ні в чого, ні в що. Але це приведе людей в результаті до величезного зв'язку між ними, і тоді розкриється Творець.
Якраз вчора готувався, читав. Якраз пишу, що іменно в цьому поколінні...
Міша каже, що Баля Сулам в своїй газеті «Народ», я якраз вчора читав, що в цьому поколінні, яке він називає «Морда пса»,
якраз саме там може розкритися. А чому саме так?
Різниця велика. Та, потенціалів. Між егоїзмом, мінусом і плюсом, які вони можуть все-таки зробити.
Здавалося, що це мало би відбутися швидше, в період Ренесанса.
Ні, це був початок, був дуже маленький егоїзм. Середньовіччя зароджувався лише наступний стан, промислова революція і так далі. Це все ще було впереді.
Дмитро з Києва запитує, як змінилася мова і методика кабали в залежності від етапів розвитку людства. Ви ж красиво розказали про потенціали, а звичайній людині це зрозуміло. А ось кабалісти писали чомусь такою мовою, що взагалі нічого не важливо зрозуміти. Це якісь алегорії чи що?
Ні, суть тому, ну я згідний з вами, я вам розкажу, в чому суть, товариші. Адже на протязі століть кабалісти писали лише для таких, як вони самі. Лише для таких, як вони самі. Ніхто не займався популярністю, популяризацією. Ніхто. Суть в тому, що... От дивіться, що відбувається. Починаючи з Адама, так? От якщо ми візьмемо от осі часу, так? До закінчення всього цього розвитку існує дуже цікава схема, яка 6 тисяч років ось тут, так? 6 тисяч років. Тут нуль.
Так от.
Отже, Що відбувається? Зріст егоїзму відбувається, а там його розкриває методику. Після цього Авраам розкриває методику. Після того Моше розкриває методику. Після цього будується перший храм. Падає. Після того будується другий храм. Падає. Практично аж до найбільшої глибини, так? І ось тут починається підйом до третього храму. До тих пір, допоки ми не прийшли до цієї точки підйому,
я нарисую здесь так? Ми.
От я намалюю тут. Ми.
До этого времени,
до цього часу, все, що тут відбувалося, все, що тут відбувалося, все розвивалося автоматично. Автоматично, під чітко розписаною завчасно командою.
Нічого тут не було, совершенно
нічого тут не було, абсолютно ніяких, як би тобі сказати, неочікуваностей. Ніяких. І лише починаючи з точки, де знаходимось ми, починається виправлення. А весь цей період, який ми тут з вами відмітили, так? Ось оцей весь період, так?
Это період розбиття.
Це період розбиття.
Розбиєння. Підготовки.
Розбиття або підготовки.
І тільки починає з нашого времени.
І лише починаючи з нашого часу, починається період, який ми можемо назвати виправлення.
Поэтому все, что происходило,
тому все, що відбувалося до нашого часу, було абсолютно всім кабалістам відомо. І не було тут жодних неочікуваностей. Ніяких. Ні неприємних, ні неприємних. Так все і повинно було бути. І лише починаючи з нашого часу, тут виникає саме вільний вибір, розповсюдження кабали у всьому людстві. Починають люди оживлятись, починають пов'язувати себе з нею, пов'язувати своє майбутнє з нею, з цією методикою виправлення. Коли нам і так зрозуміло сьогоднішнього стану нашого в світі, що виправлення світу можливе лише при виправленні зв'язку між людьми. Отже, ми до цього зв'язку і йдемо. От, і виходить, що розкривається методика, яка і дає нам можливість цей зв'язок створити.
Ми говорили з вами про історію, говорили про місію, говорили, що різна є методика. У Авраама ця методика була для декількох тисяч людей, а Моїсей – це методика для всього народу. Їх треба було організувати, звідти пішли десятки, сотні, тисячі і так далі.
Так.
І у Чингисхана теж вся армія була поділена на десятки, сотні, тисячі, так, спецнази. Багато хто брав модель цю для організації держави.
Ну, вона натуральним чином вкладається отак в людину.
Тільки 10 чоловік.
10 чоловік, причому це віддільно мужчини, віддільно жінки.
Ні, 10 – це окремо мужчини, окремо жінки.
братья, сестры, это
никакие
все...
Какие семьи не принимайте во внимание?
Ні, ніякі сім'ї не приймайте до уваги.
Так, ми далі йдемо. І був такий період в історії Кабали, період називався період храмів. Це коли тисячу років це було. В чому особливість тої роботи тоді в ті часи, порівняно з методикою, яка є зараз? Методикою Мойсея, Авраама і цього, що зараз.
От дивіться. Це Авраам. Це Адам. Це Моше.
Це перший храм.
Це перший храм.
Другий храм.
Другий храм.
І тут ми йдемо вже.
І тут ми вже йдемо до фінішу. Що ти питаєш?
Я питаю, в чому полягала методика кабалістична посягнення Творця одночасно першого і другого храма, або чимось зрізнилася, ну, які там. Ми зараз проходимо всі етапи і періоди.
Ні, відмінності не було практично. Суть тому лише в тому, що перший храм був набагато більш вище духовно, ніж другий.
Але ж існувало місце, куди можна було прийти, привезти корову, козу, молитися? Розкажіть про це.
Ні. Це все було для народу і було не настільки, як ти це описуєш. Це був весь цей храм, це був всього лиш, ну, маленьке таке місце. В Єрусалимі це все було без ні палаці, ні якісь там оці... Розкоші. Ні, це все було дуже просто, дуже дрібно. І взагалі, все, що говориться, навіть... Ви були в Греції? Ні, так? Дуже цікаво поїхати і подивитися, який там був стадіон, Олімпійські ігри, де там знаходилися ці волхви, оракули і так далі. Це все таке маленьке. Це все таке, ну, навіть не знаю, як тобі сказати. Все знаходиться на площі в декілька сот метрів. Ти розумієш? Квадратних метрів. До чого я це хочу сказати? Що і в Єрусалимі це було так само. Це просто коли вимальовують, омальовують, описують щось таке велике. Тому що коли описується, то мається на увазі не фізичне втілення, а рівень духовний, на якому знаходився цей стан між людьми. Тобто люди, які знаходилися у стані першого храму, були між собою з'єднані таким чином, що в них розкривався світло хохма. Світло хохма, мохіндихая. Люди, які впали з першого храму, вийшли у Вавилон. Ось тут же ж вавилонське вигнання.
Вавилон, вавилонське згнання.
Вавилон, вавилонське вигнання.
І прийшли до другого храму.
І прийшли до другого храму, то вони вже були на іншому рівні, на більш нижчому. Мохіни шама.
І так
далі. Ось. І так далі.
Так що,
тут Єгипет.
Тобто, треба це все розуміти. Что,
тобто потрібно це все розуміти, що Тора не веде мову про, не говорить про матеріальний світ. Вона говорить про суть, на якому рівні знаходились люди. Розумієш? І тому ти не можеш говорити, у, перший храм, яка будова була, яка висота. Ні, ні про що. Торі не йде мова ні одним словом про те, які, яким чином це було все облаштоване.
Я запитую про методику. Чим та методика? Бо і тому, що сьогоднішня методика зрозуміла. А як тоді вчили? У нас зараз ранковий, вечірній урок, конгрес, і формат зрозуміли. А що тоді робили в храмі?
Те саме?
Приходили в храм і що, вчилися?
Не лише в храмі, а по всій країні. По всій країні сиділи і вчилися весь час. Зараз, коли лише могли відірватися від своєї роботи, щоб себе прогодувати.
Так само, як ми сиділи і вчилися, книжки були, чи що?
Звичайно. Вчили? Ні, не вчили книги, вчилися усно, так і написано. Тобто ті, хто осягали вищий світ, розповідав їм, яким чином це осягається, проводив з ними заняття різноманітні. І вони не по книзі, а з його слів.
Тобто тоді мало бути багато таких, хто посягли?
Так і було багато тих, хто осягали, не називались Львів.
І скільки їх було?
Ну, тисячі, тисячі людей, які їздили по всій країні і цим займалися. Це ж була ціла система, а як же ж? До чого розповідається в тих книгах, як вони їздили по країні, займалися в одному селі, в другому селі, вони були приписані, вони там залишалися жити, після того виходили, приходили. Це була система, яка керувалася з Єрусалиму. Це було загальне таке, загальноосвітній стан. Ти можеш зрозуміти, що ні однієї людини не було, яка би не знала грамоти. Це ж загальновідомо. Це загальновідомо, що в народі не було жодного неграмотного чоловіка, людини. Тому що було декілька тисяч людей, які постійно займалися освітою населення.
І в той час були контакти з філософами грецькими і так далі. Теж в часі храму.
Так, так. Багато людей з народів світу приїжджали. Приїжджали і таким чином також сприймали цю методику. І звідти пішли філософії і так далі. Те, що пишуть навіть середньовічні християнські філософи, німецькі, припустимо, так? Ну, інші там, і італійські, там вони пишуть про те, що вся філософія давньогрецька, вона походить з кабали. Тому що ці люди вчилися в кабалістів, а після того повернулися до себе в країни, і з цього розвилася філософія.
Все, храми рухнули. Все это произошло там
все рухнуло. На сегодняшний день ты видишь,
что храмы рухнули, все відбулося.
Ну все впало. Ти ж бачиш на нашому графіку за 2000.
А до того 200 тисяч років ще є якісь моменти відбувалися, храми рухнулися, ражби.
Ну на графіку ж це видно.
Було написано перший, другий тома.
Ось дивися, отут ми і написали.
Що в цей період тут проходило, відбувалося і що сталося? І для чого було написано Зор, яка є коментар для Тори, що Тори було мало, і що за система?
Ні, книга Зор була написана, щоб її вивчати, хоча вона і була написана ось тут, в цьому стані. Книга Зор. А ми знаходимося ось в цьому стані. Різниця між цими станами. Різниця між цими станами. 2000 років.
А для чого її писали, якщо пізніше прийшлось її сховати?
Для того, щоб з рівня другого храму, на якому вони були, вони б змогли осягнути оцей стан.
Вот это состояние,
ось цей стан. Вони змогли осягнути. Ой, перепрошую. Не так це треба робити.
Ось здесь, вот из книги Зор.
Ось тут, з книги Зор. Вони осягнули конечное состояние. Кінцевий стан.
И об этом написали в книге Зор.
И про це написали в книзі Зор.
Они могли это сделать.
Вони могли це зробити. Це була найостанніше покоління, після якого прийшла темрява. Для чого вони це зробили? Для того, щоб ми вже в нашому вигляді, сьогоднішньому, ось це ми, так? Ми. Щоб ми почали підніматися до тамтого стану. За допомогою цієї книги Зор.
В той же время пишется Мішна.
Дивно, в той же час написана Мішна, буквально в той же самий час, і вона не була прихована, і її вивчають по сьогоднішній день. А Зор було приховано, Талмуд теж через декілька сот років прийшов, його вивчають. В чому ж різниця між Зор і чому відносини такі? І адже були дуже великі учні, всі учні Рабі Аківи.
Рабі Аківа, всі були учнями Рабі Аківа. Суть в тому, що книга Зор написана особливою мовою. Ми зараз же читаємо її на наших уроках, систематично вивчаємо. І ви ж бачите, що вона описує систему будови вищого світу, яким чином ми можемо ще й до цього світу підходити, що ми можемо робити.
Чому ж вона була прихована? Що в ній такого? Вона для звичайної людини нічого не зрозуміла.
Вона не повинна була розкриватися, як і ця наука Кабала на протязі всіх 2000 років. От які ми ось тут намалювали. Ось ці 2000 років.
Внизу. Да?
Внизу.
В течение их Кабала не имела права.
І на протязі них Кабала не мала права розкриватися, тому що цей стан 2000 років закінчується вигнанням, вигнанням з духовного. Тому якщо їх вигнали з духовного, то відбулося це відторгнення в розбитті храму і в сходженні на рівень нашого світу. Найбільш темніше вигнання. То ось в такому стані ми повинні бути, і з нього ми повинні осягати найвищий стан. Для цього нам необхідне керівництво. І керівництво це є в книзі Зор. З неї вийшли всі кабалісти.
Все ж таки, я не розумію ніяк різниці. Може, люди тоді розуміли різницю, а зараз, якщо взяти любу людину, він почитає ці три книги, і він з цих трьох книжок нічого не зрозуміє. Чому одна була прихована, інша не прихована, а навчалася на протязі 2000 років?
Тому що це не написано мовою Кабали.
А Зор написаний мовою Кабали?
Так, Зор написаний мовою Кабали.
І тому він був прихований?
Так, ну ти ж подивись, що ми зараз ми читаємо, тому і був прихований Зор. І крім того, Зор був написаний у стані духовного підняття. Тобто, люди, які писали Зор, це було 10 учнів Рабі Шимана, великого кабаліста, який зібрав їх разом, з'єднав їх разом, і пояснив їм, як осягаються вищі світи, і осягаючи ці вищі світи в зв'язку між собою, те, що вони осягали, те вони і записували. З цього і склалася книга Зор.
А як писалась Мішна і Талмуд?
Мішна і Талмуд писалися не в такому вигляді, розповідається про вищі сходинки, але в більш алегоричному вигляді, незрозумілому. І тому ті, хто вивчають, ті, хто думають, чи йде мова про наш світ, це перше. І друге, що люди не були на цьому рівні осягнення, на якому були ті, хто писали Зор. Відмінність дуже велика. І також пише Баля Сулам, що ті, хто написали книгу Зор, вони були на рівні третього храму, так званого. Тобто найвищий рівень осягнення.
Накреслений цей маленький відривочок. У 2000 років ми маємо багато кабалістів, наприклад, такі як Рамбам, Рамбак. Вони щось таке в своє внесли чи ні?
Вони внесли, вони вносили кожен з них в науку Кабала, передавали ці знання далі, але всі вони базувалися на книзі Зор.
Аж до Арії?
Так, і Арі також базується на книзі Зор.
Так, Арі теж на книжці Зор, але він вніс дещо нове в нашу науку. Ми ділимо нашу науку до точки Арі, після точки Арі.
Ну так, тут ви праві, тут необхідно. Я не думав зачіпати це, але видно прийдеться. Ось тут є цікава подія в 16 столітті. Навіть не знаю, де це тепер вам.
16 век.
16 століття. Що відбувається в 16 столітті? З'являється великий кабаліст Арі. В Цфаті.
Це в Ізраїлі,
на півночі Ізраїлю, місто Цфат. велике місто кабалістів, це маленьке місто, але там завжди жили кабалісти. Їх там було багато. І там же ж і похований на кладовищі у Цваті. У 16 столітті він туди приїхав з Єгипту, де була його сім'я, і залишався в Цфаті. Останні півтора року він прожив в Цфаті. Йому було всього лише 36 років. І він за цей час встиг зібрати групу, навчити їх. І основний його головний учень, Марху так званий, Хайм Віталь, він записав все, що чув від свого вчителя. І він його лише записав. А після смерті Гарі почав це все вже систематизовувати і видавати. Видали і на протязі майже 200 років видавали ці твори, які він записав зі слів свого вчителя. І найбільша робота Арі, це називається Ецхаїм, дерево життя, на якому Баля Сулам вибудовує в основному всю свою кабалу і свою книгу «Вчення десяти сфірот». Так що сьогоднішня кабала, вона вся походить від Арі. А після того через Арі приходить через Баля Сулама до нас, тому що Арі самого читати це дуже непросто. Баля Сулам пояснює нам це набагато більш розгорнутому вигляді. І після Баля Сулама вже Рабаш додає до цього свої коментарі і в основному основи духовної роботи. Що нам потрібно зробити для того, щоб зрозуміти, що пише Арі, для того, щоб розкрити те, що пише Арі, щоб розкрити вищий світ. Ось так, просто розкрити, щоб ми відчули, що ми в ньому знаходимось. Це пише Рабаш. Міша, а що такого особливого методиці Арі по рівні з попередніми кабалістами? Лайтман, системність, нічого нового. Михайло, мова, ніякий наступний кабаліст не може додати до попереднього, крім того, що розкриває більше, враховуючи те, що було в їхніх досягненнях, і додає більшу системність у викладенні того, що вони говорили, можливо, в двох-трьох фразах. І лише, Міша, і те, що можна сказати, що і мова відрізняється, Лайтман, ну, відрізняється і мова, відрізняється. Ну, от візьми курс фізики, який був написаний 200 років тому, по яких вчилися в гімназіях, і візьми сьогоднішній підручник, то ти побачиш, яка відмінність. Це ж натурально, це природньо. Але, в принципі, суть залишається суттю, підхід же ж той самий і так далі. Тобто, з'являється з кожним з цих кабалістів, не просто сьогоднішні кабалісти там різноманітні, а мається на увазі великі кабалісти, стовпи, на яких з'являються, які з'являються раз на декілька поколінь. З'являються такі, які починають додавати і серйозно додавати до попередніх осяг. Михайло, а засоби були ті самі? Ну, засоби мається на увазі там викликання світла на себе, Лайтман. Звичайно, звичайно. Михайло, і в десятках сиділи. Ну, це те, що розкрито там, каже Лайтман. Нічого ж не змінювали. Тому що не змінюється структура вищого світу. Це ж постійно. Є дві сили. Властивість, сила віддачі і, звичайно ж, сила отримання. І співвідношення між цими двома силами утворює всю вищу систему і керує через неї нашим світом. Нічого нема. Це ж суцільна фізика. Тут нічого нема, лише схема проста схема керування нашим світом. І тому нічого вони не можуть розкрити нового, лише можуть пояснити більше все, що було розкрито раніше. Тому те, що було розкрито Аврааму, Моше, або там кабалістам першого храму, другого храму. Це все і сьогодні діє, розкривається. Нічого нового в вищому світі нема. Це система стабільна, яка не змінюється ніяким чином. Просто ми у своїх осягненнях додаємо свої враження і свої, як би то сказати, пояснення для наступних поколінь, яким чином можна це краще зрозуміти, краще осягнути і так далі. Тому що ми з кожним поколінням все ж таки змінюється і мова, наближчі ті, хто написали останні твори. Тому і Баля Сулам, який був на початку ХХ століття, і Рабач, який був наприкінці ХХ століття, для нас вони найближчі кабалісти Борис. А в Вітарі до Баля Сулама ще одна точка – поява хасадізму. Баля Шимтон, Рамхаль, Вільянський Гаон. Так, був період, каже Лайтман, коли дуже бурно розвивалася кабала в Східній Європі. Це Росія, Україна, ось цих місця. І багато народу йшло в неї і займалося нею. Це все описується в хасидських книгах, і можна їх рекомендувати читати, тому що вони достатньо серйозні. Ну і легко, в принципі, описують враження людини від розкриття вищого світу. Це все книги 16-го, 17-го століття, трошки 18-го століття. 19-му це вже все гасне, 20-му взагалі зникає. Михайло, і от хотілося б знати, а що ж такого особливого зробив Баля Сулам, крім того, що він написав це все такою мовою, простою? Лайтман, Баля Сулам, великий кабаліст 20-го століття, першої половини 20-го століття, він узагальнив всю кабалу, особливо лоріанську кабалу, кабала Арі називається лоріанською, і він привів її до системності, яку виклав вчення десяти сферот. Крім того, він написав дуже багато статей. Він написав такі книги «Ведення». Він систематизував кабалу. Він зробив з кабали науку. Михайлові, можна сказати, що він вперше звернувся до людей, які не знаходяться в осяненні, своїми статтями. Щодо того писали кабалісти лише для тих, хто в осяненні. Так, каже Лайтман. І можна рахувати, що Баля Сулам – це практично цей перший чоловік. І отам, де ми знаходимося, де я намалював ми, і з неї стрілочка вверх червона. Це від Баля Сулама. Тобто з цього часу і надалі світ знаходиться в своєму духовному піднятті. І поки ще це не розкривається, але це накопичуючи і акумулюючи такий процес. Михайло, тобто можна сказати, що він перший написав для тих, хто не сядь, і перший почав розповсюджувати. Там газету написав. Так, каже Летман, так, ну додавайте мене, це правильно. Михайло, ну можна сказати, що він перший, хто почав розповсюджувати і не євреям. Летман, він почав розповсюджувати у всьому світі, де лише це було можливо. Він був абсолютно відкритою людиною. І він писав відкрито про те, що кабала повинна сьогоднішня, кабала після розбиття, після всього, що вона прийшла весь період підготовки. Ось бачите, розбиття, підготовка написано тут зверху, так же ж? Бачите, от період розбиття і підготовки. Ось тут він закінчився на ми. І ось тут починається вже загальний підйом, загальне підняття до мети творіння, до найвищого і досконалого кінцевого стану. І тут же всі включаються. Ось це виправлення. І тому наш світ знаходиться у величезному інтегральній кризі. Борис, сам Баля Сулам пише, радий я, що народився в такому поколінні, в якому можна розповсюджувати кабалу і отримав вказівку зверху робити це і так далі. Михайло, а вам відомі такі факти, що він перекладав свої книги на інші мови, чи він це не робив? Він намагався перекладати? Чи лише на євреті писав? Ну, мені це невідомо, каже Лайтман. Я навіть не знаю, чи були, може, в нього декілька учнів не з Ізраїлю, не євритомовні. А він знав російську мову, питає Михайло. Ну, він знав російську і знав польську мову, але він не писав. Ну, деколи там в його зошитах є якісь такі записи на російській мові, російською. Але я не знаю, чи то його записи. Тому що текст же ж відрізняється, шрифт і почерк, так? Я думаю, що це, можливо, просто зошит, який він почав використовувати, а раніше цей зошит когось там був на руках, і там вписали декілька російських слів. Михайло, а Рабаш же не знав російську? Рабаш трошки польську мову пам'ятав, каже Лайтман. Тобто я деякими окремими словами міг з ним розмовляти, тому що він все ж таки... Він все ж таки... До 16 років, так? Жив в Польщі. Так? Борис, я би хотів сказати два слова про Рабаша. Не можна завершити 57 століття Кабали. Скажіть, Лайтман, Рабаш, старший син Баля Сулама, великий кабаліст другої половини 20-го століття, наш вчитель, тому ми і називаємося Нейбарух. Його звали Барух, ми син Нейбаруха. Від нього ми отримали всю нашу кабалу, всю нашу методу, і по ній ми займаємося. Те, що він зробив, при мені все це писав, він написав три томи статей, в яких виклав всю духовну роботу людини, що людина повинна робити з собою для того, щоб осягнути вищі світи. І це все він написав в статтях. Ці статті кожен тиждень я отримав статтю. Я статтю розмножував. Тоді були лише такі, не були такі машинки домашні, а були такі офіси, такі, куди можна було зайти і розмножити ці статті. Я розмножував їх, роздавав всім решта учням. Ось таким чином зібралися ось ці три томи статей. Крім того, є ще дуже багато у нас його архівних записів. Третій том Рабаша, він також створений з архівних записів, які є в нас. І крім цього, ще дуже багато записів, які ще не видані, ми над ними зараз працюємо. Борис, у нас було дуже багато питань, ми зараз зібрали от в такий бліц. Зараз дуже маленька об'ява, післязавтра в Санкт-Петербургу, 25 числа, відбудеться вступна лекція «Основи кабали, приходьте». Геннадій з Одеси. Все розвивалося автоматично, це означає, що ні в Адама, ні в Авраама не було вільного вибору. А в нас є? Лайтман, так? У нас є, лише в нас є вільний вибір. Саме зараз ми починаємо рухатись вперед з вибором, вільним вибором, тому що ми повністю розбиті. Санкт-Петербург питання, каже Борис, як не посваритися в третьому храмі? Лайтман, а третій храм буде діяти за іншими, абсолютно іншими критеріями. Там неможливо посваритися. Ви піднімаєтесь туди, і нема більше егоїзму, який буде зростати. Буде працювати лише виправляюча сила, яку ви додасте до свого егоїзму, а егоїзм вже не зростає. Через це розбиття більшого бути не може. Це все викладено в теорії. За законами, це все закони. Співвідношення сили утримання і сили віддачі, позитивна, негативна сила. І коли це вивчаєш, то, звичайно ж, розумієш, що до цієї дії ми приходимо до цього стану, і іншого не буде. Борис, Володимир чекав, якщо лише кабала містить в собі силу розкриття Творця, то який зміст 2000 років скриття залишити людей без вільного вибору використовувати? Лайтман, ні, це був такий латентний період. Та як вам здається, оце так, як середньовіччя. Нам здається, що нічого не було в середньовіччі. Якась замерша Європа. Але насправді ні. Поряд з спеціалістами скажуть, що це був час бурного розвитку. Але це був такий внутрішній розвиток, прихований розвиток. Але це був бурний, це підготувало Європу до всіх решта сплесків, рухів вперед. Не було в результаті би ні культурної, ні промислової революції, ні Ренесансу. Нічого би не було, якби не було середньовіччя. Там вся ця каша заварювалась. Борис, було якраз таке подібне питання. Якби не було розвитку технологічного, то який би інший розвиток міг би бути? Лайтман, ні, має бути технологічний, тому що технологічний розвиток є наслідком егоїстичного розвитку, а зараз це приходить вже до кінця, і наступний етап – це вже буде розвиток духовний. Але от в нього ми зараз і війдемо. От сьогоднішнє це усвідомлення зла нашого розвитку, цієї безвиході, це якраз і приведе нас до цього. Борис, ваші побажання на тиждень, мої побажання на тиждень, каже Лайтман, через тиждень, неділю, ми з вами зустрічаємося. Якщо ви бажаєте, на конгресі в Італії, в Римі, ось туди я лечу наприкінці цього тижня, запрошую вас всіх прийняти участь в цьому конгресі, і після того ще через тиждень ми з вами знову зустрічаємося. Успіху, будьте здорові, всього вам найкращого, а головне – підняття, духовне підняття. Пока. Єднаємося.